Առավոտի խմբագրականն ընդհանրացնում է, թե ինչու Աստանային ոչ մի որոշում չընդունվեց, դրա պատճառները տարբեր են և Wikileaks-ը դրանց մեջ առաջինը չէ։ Դա պարզապես մի պիկանտ մանրամասնություն է, որն էլ ավելի փչացրեց Իլհամ Ալիևի տրամադրությունը։ Իրականում, իհարկե, որոշիչ դեր են խաղացել Ռուսաստանի և Արևմուտքի պայմանավորվածությունները, ըստ որոնց մասնավորապես հետխորհրդային տարածքի բանալինները տրվում են մեր ռազմավարական դաշնակցի ձեռքը։ Բայց նույնիսկ այս վիճակում մենք ադրբեջանցիների հետ կարող ենք խաղաղության հասնել, սակայն հարևան երկրի դիրքորոշումը չափից դուրս կարծր է, նրանք ուզում են տարածքներ ստանալ դիմացը ոչ մի բան չտալով։ Նման անզիջում դիրքորոշումը նախ բանակցելու տեղ չի թողնում, երկրորդ, հավանաբար այնքան էլ դուր չի գալիս Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ներկայացուցիչներին։ Կա, ինձ թվում է, ավելի խորքային խնդիր, թե ինչու Աստանայում Ղարաբաղյան հարցով որևէ առաջընթաց չգրանցվեց։ Դա, եթե կարճ ձևակերպենք, ԵԱՀԿ-ի ճգնաժամն է, իսկ այդ ճգնաժամն իր հերթին պայմանավորված է նրանով, որ այդ կազմակերպության հիմքում ընկած Հելսինկիան եզրափակիչ ակտի գաղափարախոսությունը այլևս արդիական չէ։ Հերթական հեղափոխական աշունն էլ կուտ գնաց, գրում է Հայոց աշխարը և շարունակում. Տեր Պետրոսյանի կոնգրեսի վերջին հույսը Աստանան էր։ Հայրենի արմատականների համար հատկապես ծանր ամիս էր նոեմբերը։ Իրադարձությունների, սկանդալային լուրերի, ցնցող հաղորդագրությունների պակաս չկար, և պետք էր հասցնել դրանցից յուրաքանչյուրը այնքան ուրճացնել, դրանց վերաբերյալ զարգացումների շուրջ բանդագուշանքների չափաբաժինը այնքան մեծացնել, որ հնարավոր դառնար վերջապես անտարբեր հանրությանը փողոցանել։ Այս աշնանն էլ դա չստացվեց, իսկ պատճառը մեկն է, ինչպես այսօր, այնպես էլ վերջին 3 տարիներին, հաղթանակի հասնելու հարցում Տեր Պետրոսյանն ու իր զինակիցները ապավինում են բացառապես դրսի ուժերին։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Մեր երկրում կարծես ինչ-որ կարևոր հոգեբանական տեղաշարժ է նկատվում։ Խոսքը քաղբան տարկյալների նկատմամբ վերաբերմունքի մասին է, ավելի ճիշտ, առայժմ միայն նրանցից մեկի, Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ։ Տարօրինակ է, բայց նրա իրավունքների պաշտպանությամբ վերջերս հանդես եկան նույնիսկ պալատական մի քանի մտավորականներ, ստեղծագործական միությունների նախագահներ և գիտնականներ։ Գուցե վախեցան հասարակական պարսավանքից, իսկ գուցե նրանց խիղճը արթնացավ։ Համենայն դեպս արարքը աննախադեպ էր իշխանությանը մշտապես սատարող մարդկանց կողմից։ Ուրեմն հասարակությունը կարող է տրամադրություն փոխել, եթե հետևողական է, գնահատում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։ Անդրադառնալով Եվրամիություն Հայաստան խորհրդարանական համագործակցության կոմիտեի ընդունած ամփոփիչ փաստաթղթին, որի տեքստից հիշեցնենք, եվրոպացի որոշ պատվիրակների պնդմամբ պաշտոնական Երևանը ճնշում է բանացրել կոշտ ձևակերպումները հեռացնելու նպատակով, հայկական ժամանակը գրում է. Հայկական պատվիրակության անդամները Եվրախորհրդարանում լավ կռիվ են տվել, այնպես ինչպես ժամանակին դա անում էր ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը, բայց ի տարբերություն Եվրախորհրդարանի, գոնե ԵԽԽՎ-ում ՀՀ իշխանություններին տրված ժամկետները լիովին սպառվել են։ Նշենք, որ առաջիկա մի քանի օրերին սպասվում է ևս 2 քաղբան տարկյալների ազատ արձակում, տեղեկացնում է հայկական ժամանակը։ Հրապարակը ներկայացնում է Հայաստանի տնտեսության ներկավիճակին տրված պատգամավոր ԲՀԿ անդամ տնտեսագետ Վարդան Բոստանջանի գնահատականները։ Հայաստանում գնաճը գերազանցում է 9%-ը, այն պարագայում, երբ ունենք եկամուտների ցածր մակարդակ, ունենք մենաշնորային շուկա, ներմուծման մեծ ծավալներ, ասել է Վարդան Բոստանջյանը և նշել. Հայաստանի տնտեսության վիճակն այնքան էլ ուրախ չէ, գնաճի դեմ որպես գործիք չի կիրառվում, մասնավորապես մենաշնորների դեմ պայքարը։ Բոստանջյանին չի գոհացնում Հայաստանում վարվող դրամավարկային քաղաքականությունը, ըստ նրա փոխարժեքը ձևավորվում է նաև սուբյեկտիվ գործոններով, մասնավորապես դրական չէ այն, որ ֆինանսական շուկայի մոտ 92%-ը կառավարվում է մեկ կետից, կենտրոնական բանկից։ Բոստանջյանը նաև Հայաստանում փոքր և միջին բիզնեսի զարգացմանն ուղված մի շարք խոչընդոտներ է տեսնում, դրանցից մեկը վարկավորման բարձր տոկոսադրույքներն են, այնինչ Հայաստանի նման փոքր երկրներում մենք այլ ընտրանք չունենք, քան զարգացնել փոքր և միջին բիզնեսը, ըստ հրապարակ թերթի, արձանագրում է տնտեսագետ Վարդան Բոստանջյանը։